să deschidem cuvântul lui Dumnezeu din nou și să citim câteva versete din textul care ne stă la rând, și anume 1 Timotei, capitolul 6. Vom citi de la versetul 6 până la 10 inclusiv. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6 până la 10 inclusiv. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Nu mă vezi de faptul că toți cunoaștem sau citim aceste rânduri din cuvântul lui Dumnezeu. Cred că mulți dintre noi, sau poate chiar toți, medităm la lucrurile acestea și căutăm să le aplicăm în viața noastră. Nu considerăm o lectură pasageră, o lectură pentru alții, este lectura pentru noi înșine, ca să putem avea folos din orice cuvânt al lui Dumnezeu pe care fie îl citim, fie îl ascultăm în adunarea lui Dumnezeu. Înainte de a trece la parcurgerea, atât cât timpul ne va permite, a unei părți a acestui text, aș dori să mai fac câteva precizări în continuarea lucrurilor pe care le-am văzut data trecută. Se pare că încă sunt confuzii între noi, încă sunt aspecte neclare în ceea ce privește relațiile între credincioși, relațiile credincioșilor cu alții de afară și așa mai departe, pentru că data trecută, pentru că textul precedent ne-a stat în vedere și concluzia a fost ca față de cei care au o purtare stricată, față de cei care au învățături străine de doctrina sănătoasă, cuvântul ne îndemna să ne depărtăm de ei. Sigur că unii trag concluzia greșită că trebuie să ne depărtăm de toți cei care nu sunt din adunarea noastră, nu sunt din frățietatea noastră și așa mai departe. Este o greșeală și eu nu am spus niciodată lucrul acesta, de aceea voi relua aceste lucruri pentru ca sper să fie mai clare, iar dacă sunt lucruri care ne scapă, nu e niciun secret faptul că există un blog, deci toți aveți în bună măsură telefoane, internet, unde fiecare expunere a tuturor fraților de aici este publică, poate fi audiată și poate ne-a scăpat ceva. Și atunci să facem exercițiul acesta, dacă suntem interesați de cunoașterea adevărurilor spuse în adunare, blogul acesta este Carol Davila, blog, și-l găsiți repede pe internet. Deci, în ceea ce privește relațiile cu oameni din adunarea creștină, care însă se abat de la rânduielile lui Dumnezeu. Oameni. Unii pot fi credincioși, alții, într-un mod evident, sunt oameni doar strecurați, nenăscuți din nou, dar care fac turburare în adunarea locală. Nu mă refer la cei din afară. Și în privința aceasta, cuvântul ne poruncește, nu este o chestiune că dacă vrem să luăm seama, este o, mă rog, o părere, este porunca cuvântului lui Dumnezeu și este responsabilitatea fiecăruia în parte dintre noi, dacă dorim să împlinim porunca lui Dumnezeu sau dacă facem abstracție sau ocolim poruncile acestea și facem după capul nostru, după înțelegerea noastră, după ce zic alții și așa mai departe. Deci depărtarea de oameni din adunare. Repet, unii poate sunt credincioși, alții poate nu sunt credincioși, aceasta are loc cel puțin în trei situații, poate nu sunt singurele, dar cel puțin în trei situații din cuvântul lui Dumnezeu, credincioșii, sinceri, dornici să-L urmeze pe Domnul, sunt îndemnați prin porunca lui Dumnezeu să se depărteze de acești oameni în următoarele situații. O situație care este redată și în versetele 3, 4 și 5, este aceasta în care asemenea oameni învață pe credincioși sau caută să învețe pe credincioși lucruri străine de învățătura sănătoasă. Spuneam și data trecută că învățătura sănătoasă înseamnă cuvintele Domnului Iisus Hristos și de asemenea ce ne este lăsat scris în cuvântul lui Dumnezeu de către apostoli, de către ucenici, de către scriitorii Noului Testament și cuvintele Vechiului Testament care pot fi folositoare pentru cei credincioși. În afară de aceste lucruri, deci abaterile de la doctrina sănătoasă, de la învățătura cuvântului lui Dumnezeu, pentru că erau oameni și în vremea lui Pavel care amestecau harul cu legea, sau chipurile porneau de la învățătura harului pe care n-au înțeles-o niciodată și n-au aplicat-o niciodată, dar ajungeau în locul acela de unde puteau manevra pe oameni. Legea, poruncile, mâncărurile și alte lucruri omenești care erau amestecate în actul de mântuire. Și Pavel spune clar și alți credincioși spun clar în cuvânt că mântuirea lui Dumnezeu este lucrarea lui Dumnezeu care se capătă exclusiv pe temeiul credinței în jertfa Domnului Iisus și al pocăinței personale înaintea lui Dumnezeu. Nimic altceva, nici fapte bune, nici lege, nici ținerea nu știu căror zile, nici nu știu ce alte aspecte omenești, nu contribuie niciodată cu nimic la mântuirea noastră. Și pentru că oamenii amestecau atunci lucrurile, inclusiv la Coloseni, în Efeseni, Tesaloniceni și așa mai departe, oamenii amestecau sau încercau să pornească de la rolul Domnului Iisus Hristos în mântuire, adăugând și alte lucruri, tăierea împrejur, legea, obiceiurile, faptele și așa mai departe. Ei bine, oamenii aceia care și atunci și acum se abat de la acest drum drept al Evangheliei, care, repet, urmează doctrina cuvântului lui Dumnezeu și învață altceva, cuvântul spune lucruri stricăcioase, deși le îmbracă uneori într-o formă de Evanghelie, dar ele nu sunt Evanghelie, ei bine, de asemenea oameni, cuvântul ne spune să ne depărtăm. De ce? Pentru că prezența lor ne face rău. Pentru că ei sunt contaminați cu acest microb al nerespectării cuvântului lui Dumnezeu, acest microb al neascultării, acest microb al mândriei pe care l-am văzut data trecută. Cuvântul îi numește că sunt niște stricați, deci oameni care s-au deteriorat în structura lor. Ei bine, cuvântul îi spune, depărtați-vă de oamenii aceștia, pentru că întotdeauna păcatul contaminează. Și este o chestiune de protecție a credincioșilor și a adunării ca să înțeleagă bine că în preajma unor asemenea oameni nu sunt chemați să stea copiii lui Dumnezeu. Cuvântul acesta l-am văzut și în, repet, în Timotei primele 5 versete, dar aș vrea să mai adaug sau să mai amintesc și alte două texte. De exemplu, în a doua Petru, capitolul 2, în a doua Petru, capitolul 2, primele trei versete spun așa, a doua Petru, capitolul 2, versetele 1 până la 3. În norod sau în popor s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. dar osânda, spune cuvântul, îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Sigur, s-ar putea să, cred că sunt cazuri extreme, poate că sunt cazuri extreme și generalizate, mai ales în perioada necazului celor mari de apostazie, dar aici și acolo pot să apară asemenea situații, repet, în adunările creștine. De asemenea, în a doua epistolă a lui Ioan, în versetul 10, apostolul iubirii, atenție, apostolul iubirii, apostolul Ioan, prin Duhul lui Dumnezeu ne spune așa la versetul 10 din a doua lui epistolă: dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, despre care le scrisese și în Evanghelie și în epistole celelalte, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. O, câtă confuzie ești, cum să nu-i zici, domnule, cum adică? Repet, oameni de felul acesta, care vin cu alte scopuri, care vin cu alte gânduri, care vin cu alte învățături, ce nu, domnule, să stăm de vorbă? Poate îi lămurim, poate ajunge. Nu! Cuvântul spune, nu-l primiți în casă. Deci este primul aspect sau unul dintre aspectele pe care ne le poruncește cuvântul lui Dumnezeu, să stăm departe de acești oameni. Un al doilea aspect sau o a doua situație descrisă în cuvântul lui Dumnezeu, în care ni se poruncește să nu avem legături cu asemenea oameni, este situația în care cei sau unii dintre cei care declară că sunt credincioși sau frați, trăiesc în păcate cunoscute și deși li se spune lucrul acesta, nu se pocăiesc și nu le părăsesc. Deci oameni care poate zic frați, care poate sunt în adunare, trăiesc în păcate cunoscute, nu se pocăiesc de ele și își văd mai departe de păcatul lor. Cuvântul ne spune că în privința aceasta să stăm departe. La 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, este un verset pe care cu siguranță îl știm, spune așa: ci v-am scris, spune Pavel, să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, deci sunt oameni din adunări, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător, atenție, bârfitorii de profesie, e bine să nu aveți niciun fel de legături cu ei, defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om, spune cuvântul, nu trebuie nici să mâncați. Este porunca cuvântului lui Dumnezeu. Și, păi, și nu, domnule, nu se poate, că poate, că îl ajută. Nu, repet, deci oameni care zic frați, care frecventează adunări, care trăiesc în aceste păcate, cunoscut, fiind, că dacă nu știi, sigur, n-ai această vinovăție, n-ai această responsabilitate, trăiesc în asemenea situații, repet, care sunt arătate în cuvântul acesta și merg mai departe. Cuvântul spune, nu trebuie să stați în compania lor și nici măcar nu trebuie să mâncați. Fără îndoială că cu atât mai mult la masa Domnului, cum să poți să iei masa Domnului cu asemenea oameni? O adunare sănătoasă îi va pune sub disciplină, se va debarasa de ei pentru ca să se pocăiască și va încerca să păstreze sfințenia în casa lui Dumnezeu. Sigur că în vremea pe care o trăim, cele mai multe adunări sunt o asemenea harababură încât asemenea lucruri trec cu vederea și nimeni nu mai are poate posibilitatea sau interesul să pună la punct lucrurile acestea. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne spune limpede lucrul acesta. La 2 Tesaloniceni, capitolul 3, sunt iarăși două versete care subliniază același lucru. La 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de exemplu, versetul 6: în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Iar în versetul 14, în aceeași epistolă, a 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 14, se spune așa: Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ce? Ca să-i fie rușine. Detașarea de astfel de oameni nu înseamnă și n-ar trebui să însemne din partea credincioșilor un act de vrăjmășie sau de ură, nici de cum. Depărtarea sau detașarea, repet, este întâi de toate pentru o protecție a adunării sau protecție personală ca păcatul să nu se transmită, iar pe de altă parte este creat cadrul pentru ca fratele sau frații să mijlocească, să se roage și în altă parte să nu-l socotiți ca un vrăjmaș, să-l mustrați ca pe un frate, să se roage, pentru că în anumite situații, frați care, sau oameni care trăiesc, asemenea abatere, asemenea păcate, s-ar putea să se pocăiască și atunci să fie reprimiți și în relațiile frățești și în, la frângerea pâinii. Deci cuvântul ne spune, însemnați-l cu alte cuvinte, puneți-l deoparte, să n-aveți niciun fel de legături, ca să-i fie rușine. Dacă este un om născut din nou, foarte probabil că actul acesta de disciplină și actul acesta de fermitate în relații, nu de dulcegărie de asta așa pe care o vedem la tot pasul, de fermitate în relații și explici de ce nu poți să ai o legătură cu el, s-ar putea să-l pună pe gânduri, s-ar putea să îl ducă înaintea Domnului, să se pocăiască și atunci va fi o situație de recuperare a unui asemenea frate și, repet, de reintrare într-o părtășie normală. Deci a doua posibilă situație. Repet, prima, cei care sunt promotori ai unor abateri de la cuvântul lui Dumnezeu, a doua, cei care sunt vinovați de păcate evidente, clare, descrise în cuvântul lui Dumnezeu și nu se pocăiesc, și o a treia situație este relatată în cuvântul lui Dumnezeu, să ne depărtăm de oamenii care aduc dezbinări, de oamenii care aduc dezbinări. Cuvântul ne spune în privința aceasta de pildă în Romani, capitolul 16, versetul 17. Romani 16, versetul 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Și la Tit, capitolul 3, versetul 10, ni se spune așa: după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Deci aceste cel puțin trei situații, nu știu să mai fie și altele, aceste trei tipologii încadrează pe oamenii de care trebuie să ne păstrăm departe, de care trebuie să ne depărtăm. În rest, cuvântul ne îndeamnă, fără îndoială, să putem să îngăduim pe frații care au un nivel de înțelegere în lucrurile formale sau în lucrurile de practică, un nivel de înțelegere mai de început. Spuneam și data trecută că nu înseamnă că punem la colț pe, adunări sau frățietăți care, nu prăjnuiesc cina Domnului ca noi sau nu se îmbracă, ca noi, nu mă refer la excesele păcătoase sau au alte manifestări, înțelegeri ale Cuvântului Dumnezeu în ce privește forma de manifestare, în ce privește doctrina, lucrurile ne sunt clare. Deci în această privință, în aceste situații, cuvântul ne poruncește să putem fi oameni maturi și să ne putem delimita de o asemenea situație de păcat, repet, cunoscută, pentru ca într-adevăr să putem să îl slăvim pe Domnul, să putem avea inima într-adevăr curată înaintea Domnului și după casă ne rugăm pentru astfel de oameni care, repet, poate au păcate accidentale, poate sunt în proces de pocăință și așa mai departe. Acum vom trece la textul nostru pe care aș dori să îl continuăm în cele câteva minute. Un prim verset este acest strălucitor verset 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Paragraful acesta de la 6 și până la 10 inclusiv, tratează, dacă vreți, m-am gândit, problema câștigului. Oamenii foarte pragmatici, excesiv de pragmatici uneori, cu tare, ceva, domne, ce câștig, ce salariu câștig la slujba aceasta, cât câștig la o zi de muncă și așa mai departe, problema câștigului. Pentru munca respectivă, pentru activitatea pe care o depunem și este până la o limită o situație normală. Și Cuvântul Lui Dumnezeu tratează aici și în alte locuri, dar ne referim aici, această problemă a câștigului, care se împarte în două. Câștigul pentru veșnicie sau câștigul care ajunge și în veșnicie și câștigul pentru acest pământ. În ceea ce privește câștigul pentru veșnicie, este câștigul acesta este redat aici cu această expresie, un mare câștig. Cred că foarte les ne poate ajunge și la acest superlativ absolut, cel mai mare câștig. Mântuirea lui Dumnezeu, pe care o primim în dar, și care ne ajută să putem trăi, într-un mod evident, o viață de evlavie. Spuneam și altă dată că m-am oprit mai în detaliu asupra acestui aspect al vieții de evlavie, nu fac decât să amintesc foarte succint că, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, evlavia înseamnă, pe de o parte, acest devotament pentru Dumnezeu, această credincioșie, această dedicare pentru Dumnezeu. Domnul ne-a răscumpărat, nu neapărat ca să ne fie doar nouă bine, ne este foarte bine, fără îndoială, nu neapărat ca să profităm doar noi de mântuirea aceasta, nu să ne vedem de drumul nostru, deci Dumnezeu ne-a răscumpărat pentru ca să fim de folos slavei Lui, pentru ca El să se slăvească într-un copil al Lui, pentru ca El să-și arate în viața practică a credinciosului, să-și arate măreția, puterea, îndurarea și mila. Dumnezeu ne-a mântuit ca să se poată slăvi în noi. Și Dumnezeu se poate slăvi în noi când viața creștină, fără îndoială, o viață de progres, o viață de creștere, nu o viață desăvârșită, dar o viață de creștere, când viața creștină este caracterizată de acest mare cuvânt, evlavia. Repet, un prim înțeles, devotamentul pentru Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu și să-L dorim pe Dumnezeu. Acestea pot ilustra, pot așeza în noi temelia vieții de evlavie. Cum să credem declarațiile sau pretențiile noastre uneori sau ale altora dintre noi că e credincios în viața de evlavie când trăirea în teamă de Dumnezeu este străină, când acest patos pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui este destul de absent, când această dorință după venirea Domnului Iisus Hristos este absentă, nu poți să vorbești de devotament pentru Dumnezeu. Mă gândeam când meditam la aceste cuvânturi, sigur că îmi place personal să iau exemplele de top din Scriptură, dacă vreți, pentru că asta mă ajută. Și mă gândeam de pildă la Apostolul Pavel și așa cum poate vom avea ocazia să medităm diseară la 2 Corinteni, capitolul 6, ca Apostolul Pavel, al cărui patos pentru Dumnezeu era aproape fără limite. Omul acesta lucra de Dumnezeu, a fost atât de înflăcărat de lucrarea pe care a făcut-o pentru Dumnezeu, încât n-a economisit niciun efort. Nu s-a ferit de nicio primejdie care i-a stat în cale în ceea ce privește vestirea Evangheliei. Și acolo, în a doua Corinteni, capitolul 6, va spune el multe lucruri prin care Dumnezeu și-a arătat slava într-un om care era dedicat pentru el. În foame, în sete, în frig și așa, în temnițe, în răscoale și cu toate acestea, unii cred că suntem triști, dar noi suntem veseli, și toate aceste aspecte care conturează profilul moral al credinciosului Pavel, repet, un om de vârf în mărturia creștină. Devotament pentru Dumnezeu până la capăt. Și un al doilea aspect al vieții de evlavie practice este caracterul evlavios. Nu ce facem noi din când în când. Poate ne deschidem buzunarul sau ne e milă de cineva, poate și altceva, nu la asta mă refer. Cuvântul se referă la acest caracter, la acest mod de viață în care să se arate roada Duhului Sfânt. Și când aveam întâlnire de vinerea seara, cei care au fost puțini, este adevărat, noi ne-am ocupat în detaliu de roada Duhului Sfânt. Acei credincioși în care vezi această creștere, această schimbare dintr-un caracter omenesc, firesc, într-un caracter creștin. Nu desăvârșit, fără îndoială, dar un caracter care se formează pe zi ce trece. Evlavia practică, repet, este această sumă de calități creștine, de calități ale Domnului Iisus Hristos, care se regăsesc în viața noastră. Evlavia n-are a face cu supărăcioșii. Evlavia n-are a face cu nervoșii de profesie. Evlavia n-are a face cu defăimătorii, în niciun caz. Evlavia n-are a face cu nemulțumiții. Evlavia n-are a face cu orice fel de ochi rău și așa mai departe și multe alte aspecte care n-au nicio legătură cu viața de evlavie, caracterul evlavios. Evlavia însoțită de mulțumire sau, într-o altă expresie, de recunoștință este un mare câștig. Dacă vrem să fim supermilionarii lui Dumnezeu, vorbesc cu eufemistic sau figurativ, apoi Domnul să ne ajute să dorim să putem trăi viața de evlavie. Și marele câștig îl au și cei mai sărași credincioși de pe fața pământului. Și aceia care poate, datorită împrejurărilor vieții, nu mai au nimic, închisori, nu au familie și așa mai departe, și au viață de evlavie însoțită de recunoștință, de mulțumire, aceștia sunt mari câștigători. Sigur că în această situație se pot găsi toți credincioșii care își doresc să trăiască Domnul Iisus Hristos în ei, că sărași, că bogați, nu asta face diferența. Un mare câștig. Spre ce se centrează căutarea noastră? Așa cum am văzut în versetul 10, poate vom stărui altă dată mai în detaliu, când căutarea omenească chiar poate uneori acelor credincioși se concentrează, nu spun că trebuie lipsă de preocupare, dar se concentrează doar asupra aspectelor de bogăție pământească, cuvântul acesta ne spune că putem pica în laț, în cursă și în final în păcat. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și apoi versetul al următor subliniază acest impresionant adevăr la care poate gândim rar sau deloc. Când intri în lume, prin naștere, cazul nostru, n-aducem nimic cu noi. Copilașul vine pe lume și începe să țipe, pentru că are nevoie să fie hrănit. Și mama îi va da hrana necesară și mai apoi îl va îmbrăca și așa mai departe. N-a adus nimic cu el în lume. Deci că s-a născut unul cu cine și ce colier de perle și l-a pricopsit și pe taică-su și pe maică-sa și pe fie, sunt bogat. Nu! Copilul însuși este o binecuvântare, o comoară, dar n-aduce nimic cu el. Și, de asemenea, la moarte, nimeni nu ia nimic cu el. De regulă, unii se trezesc prea târziu ca să constate lucrul acesta. Și adună, și adună, și pe aia îți dau seama și intră în depresie totală, că se dau seama că nu mai ajung nimic pe dincolo. Citeam undeva o chestiune care mă frapează prin năzbâtiile pe care le pot avea oamenii. Fiul unui milionar, mort într-un accident, a fost îngropat într-un cavou mare, cu o limuzină, ce să vă spun, de aia, de sute de mii de euro, cu tot ce trebuie, cu televizor, cu antenă, cu tot. costumul nu mai spun. Și l-au îngropat, că au zis că să fie și pe lumea cealaltă, să fie tot el. Degeaba! Tot mort este și tot n-a plecat cu nimic de pe lumea aceasta. Și Apostolul Pavel ne va spune acest adevăr. Ei bine, între aceste două limite se desfășoară viața noastră de trăire pe acest pământ, care pe plan terestru, pe planul acesta existențial, fiecare în parte, avem fără îndoială această chemare de la Dumnezeu să putem să ne câștigăm pâinea, cum îi spune și lui Adam, să putem să ne câștigăm pâinea lucrând cu mâinile noastre și cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și ca sănătate și așa mai departe. Nu este o viață în care, Doamne, dacă n-am adus nimic, Dumnezeu se va îngriji de mine, sigur, la modul ispititor. Nu-i nevoie să lucrezi, nu-i nevoie să învăț, nu-i nevoie... Așa, nu, nu așa stau lucrurile. Dumnezeu ne-a dăruit și ne va dărui viața pentru ca viața aceasta terestră să poată fi pusă în slujba Lui și fără îndoială să ne putem asigura în binecuvântarea Lui Dumnezeu existența aceasta. Mă gândeam de pildă la revenind la caracterul evlavios. De pildă Avraam. Sigur, cu acele câteva scăpări în viața lui, Avraam cred că poate fi socotit un om evlavios, un om care l-a respectat pe Dumnezeu, un om care l-a ascultat pe Dumnezeu în condiții aproape imposibile să părăsești cu totul țara, casa, familia și de asemenea să îți aduci jertfă pe singurul tău fiu. Asta înseamnă ascultare, nu poveste. Și Avraam, un om evlavios, un Avraam care este un om bogat, este ca un prinț al răsăritului. Înșiși oamenii locului care erau, populau țara Canaanului, vă spune, Domnule, Tu ești ca un prinț printre noi. Și cu toate acestea, Avraam este un om evlavios. Nu bogăția te împiedică să fii un om evlavios, ci inima ta, care se încrede sau nu în aceste bogății. Mă gândesc de pildă, pe de altă parte, la Moise. Moise, un om erudit, un om învățat. Învățase, cum spune cuvântul, toată știința egiptenilor, care era știința de top, cele mai mari universități ale vremii erau atunci în Egipt. Și Moise va învăța la curtea lui Faraon cam tot ce însemna civilizația egipteană. Și când este vorba să aleagă între a fi cu poporul lui și a rămâne mai departe probabil succesor al lui Faraon, Moise, cum spune în Evrei, a ales să sufere o cara cu poporul lui. Și de la prințul egiptean va ajunge la acel umil păstor de 40 de ani. Așa fel încât în peregrinările lui cu turmele își pierde și vocația de a vorbi. Se pare că oamenii care stau foarte mult în singurătate își pierd chiar facultățile de a vorbi deslușit. Și dintr-un foarte posibil orator la curtea lui Faraon ajunge un om gângav, un om care nu mai poate să vorbească bine. Pentru ca mai apoi Dumnezeu să-l cheme în lucrare și să îl pune într-adevăr în fruntea poporului Israel, nu că era o poziție de râvnit, el ezită, așa cum știm, dar dimpotrivă este ținta tuturor defăimărilor și tuturor răzvrătirilor și răsculaților și toți neisprăviții din Israel, toți se concentrează asupra lui că ar fi răul suprem. Și cu toate acestea, Moise rămâne credincios lui Dumnezeu și trăiește o viață de evlavie. Chit că în corturile israeliților celor mai mulți erau răzvrătiri și nemulțumiri și cârtiri, spune cuvântul că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Ne-a lăsat scrise prin inspirația lui Dumnezeu cele 5 cărți și o rugăciune, psalmul 90, cine? Moise. Un om mare înaintea lui Dumnezeu, un om evlavios. Se poate? Se poate. Când umbli cu Dumnezeu, se poate. Și toate celelalte virtuți pe care ți le dă Dumnezeu, le pui în slujba lui Dumnezeu și a poporului lui. Revenind la această condiție, repet, înțelegem între limitele acestea, naștere și moarte, un drum de alergare. Și depinde de fiecare parte dintre noi, de creșterea pe care vrem să o avem în relația cu Dumnezeu, ca drumul acesta să fie un drum de normalitate sau un drum de anormalitate. Un drum în care, într-adevăr, Dumnezeu să ne ajute să avem ce mânca, cu ce ne îmbrăca. Se pare că cuvântul în greacă, cu ce ne îmbrăca, este cu ce ne acoperi, în sensul că ar cuprinde și locuința. Deci dacă avem ce mânca, avem cu ce ne îmbrăca și avem o locuință, este o condiție de normalitate. De aici pot pleca, sigur, lucrurile de excepție, mai puțin sau mai mult, așa cum vom vedea. Domnul să ne ajute să dorim să fim oameni evlavioși și să fie nota aceasta pe care s-o dea Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt, ca un frate sau altul, nu ne putem spune noi că suntem sau nu evlavioși, dar Dumnezeu poate avea această remarcă, un frate sau o soră evlavioasă. Sau frați sau surori să recunoască fratele cu tare sau sora cu tare trăiește viața de evlavie și Domnul să ne ajute să putem să trăim viața de evlavie fără îndoială, angajându-ne în acest devotament pentru Dumnezeu. Și repet, teamă de Dumnezeu sau respect față de Dumnezeu, dragostea pentru Dumnezeu și dorința după Dumnezeu sunt aspecte care vor defini, alături de caracterul creștin, vor defini acest bogat cuvânt, viața de evlavie, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta spre slava Lui. Amin.